برسکه یا ایزول گلک جاران دما بحث پرزگیره که کردیل ترکیه دیته کرن دو بیجن که پرسا کردیل وی والاتی پنگا وکی پیش وده چه و پاشی دو پنگا وان پاش وده چه هر وکن دوزان سال 2012 تجه جهالی و جردائی سیاسی بو و تندوتیجی بردوان بون بدیت ناو پرسا کردیل سال 2013 ترکیه بر بکو وده چه
پیشی دو خوازم گلک سپاش بو دنگ امریکا بکیم که او فرصت بو من دا که از نرین خو بیجم پرسا کرد لترکیه تابی پرسکی گرینگ پرسکی دیروکی پرسکی بساله سر تابو هبویه و ناتی قصه کرن انکار هبونا کرد هبونا ملت کرد به 80 سال زده تر سر ده قپاق هبویه قط ناتی بحث کرن جی 10 سال داوی که اک پارتی اکپ ده بین سروکاتی اردوغان هات سر حکم گله گو اراندن این که ده تاریخ ترکیه ده نه ممکن بو هاته هولی ده مثلا کرد ده جی گله گاوین باش هاتن داین لی بس درجای 10 سالین اقتدار وان ده ام دبینیم که گو اراندن که بینگهین ده ناف ده پرسا کرده چه نبویی یعنی گله گوهراندن جور به جور هاتن هولی لی بس ده تمامی ده اگر تماشه پرسا کرد تمامی بکی هینجی امبیجی ناوین کرده گندین کرده باجارین کرده به ترکیه تعداد و تندی سال داوی وکی جنابی ویج بحث کرد نزدیکی 10,000 کس ده زندان ترکا دانه به ناوی اپراسیون کجکه وکی دنجی پولیس و هیزن اولکاری لدجی کردان یعن خودپشاندان این کرده دا شدت اکی گلک گلک مزن بکارتین لهمبر زارو که همبر همو کسا شدت اکی گلک مزن بکارتین چه روش بره جی دیسا لجزیر جزیر بوتان و لشرناق وان دارا تندو توجیه اکی گلک مزن لهمبر خلق این که پروتستوی کمکوژی یا روبوس که دکرن هاته هوله لالی که دا دولت هنه گوهراندن کتی ناف هنه گوهراندن لالی دن دا جی ام دبینیم که جبو گلی کرد به توایی نه مسئله پککه اگر ام پککه وکی هزه کی سیاسی جه درخینن به توایی گلی کرد بخو جوان فرصت تجوار امکانا زیده استفاده نکریم. هینجی جدابون اکی لهمبر کرده هیه. کرده وکی دجمن دبینن. وکی دولت و حکومت و هیزن اولکاری. لور سیستم اکی عسکری جهولی رابوی لالی دنده دوباره سیباره توندی و توجی و شدت تی بکارانی لهمبر کرده. اوانا همو اشارتن خلطن. او آلی کی مثل. آلی دنده روجلات ناوین دا گوهراندن انگلک مزن چه دی بی پیشی لعراق دست پیکر 15 سال 20 سال داوی لعراق گلک گوهراندن چه بو نا کرد کردستان باشور کردستان وکی ستاتوی اکی رسمی لبرانبر جوات ناونتوی دا حتی قبول کرن کردستان وکی هریم اکی سربخوی و هم اما بیجی وکی دولت اک سربخو دا پیاسا سیاسی دا جیخو گرتیه و همو ماف و آزادیان کل کردستان عراقه که سینوری کردستان باکوره او آزادی و ماف و آزادیان کلوان در حتی به دست خستن نابو که کرد جوان تاویزان بدن لالی باکور یعنی پرچه اندن کردستانه یعنی همو پرچه این کردستانه پرسا کرد یک پرسه هرچند لی عراق دست کفتیه که پرمزن کتی دست کرده جی او تفگر بردوام لروجاوه کردستانی بردوام لباکور کردستانی بردوام لروجلات کردستانی بردوام پرچه هیدی هیدی اوی تمام ببن دوی واری دا جی همو مافو آزادی انکو کردن ایراقی باشور کردستانی بدست خستی جبو پرچه ایدن جی ایرو در روجاوی دا یعنی جویا کمتر کرد نابه که مافو آزادی قبول بکن ایجا لترکیه مناقشه کچه ایده بین ایرو مناقشه پرسا کرد خستن مسئله تکیلی و پیوندی به پککره و به سروکی پککره یعنی به امبیجن هیزن چکتار ای پککه اوات شتکی نراسته جبه که داخوازین کرده لباکور کردستانه کتی پیشیا تفگر پککه جی کتی پیشیا همو داخوازین که عبدالله اوجلان وکی سروکی پککه پیشکشی ترکا کریه یعنی جویا بیتر بویی ایجا ترک دخوازن لجیه که سینوره که دینج بو مافو آزادی این کرده او سینوری که من بحث کرد لباسور کردستان ده او تشتن او آزادیان کلور هی جویا کمتر بدن با کردین با کر ایجار اوه نه قبول گله کرده به توایز دی بجم ای رو هم بجن اوه که دنگ خود دن بدپ نزکی 3 میلیون کسن دنگ خود دن همون نه پککه اینه گله کسن خوبه که کرد حساب ده که او بندستی و زوردستی ترکان و داگیف کران تعم کری دزانین که اف یعنی آلترناتیو کی لهمبر دولت معرف کار دنگی خوب دی جبو یادیدن لی دخوازی وان گلک جارا دخوازی وان جد دخوازین بدپ و دخوازین پککه پیشتره زیده تره ایجار او راستیت و ام ببینی لی ترکشی او ترکی اداره دکن دولت و بروکراسی و حکومت و دادوری ترکیه او راستی گلک باشزانه جبر او یا جناخوازین پیشی او وکن که او مافو آزادین که ام بحث کن لطرکیه جیه خوب بگیره. مثلا یک شوان پرورده به زمان کردیه وکی دنیا عالم هرکس زانه که پرورده که به زمان زکمکی مافکی خسره مافکی که مروج دایی که خود چید به دستخه لدولت و هشتی و هشت ساله نزکی نوت ساله دستانی سروی مافه و ناهیل و ایجار کری مثلا که بازاری yani henek juan mafan buhazı bide mesela dibeci dersin bijarte yan bavakidin jib sınıfa pence ve de tir em karın ve mafe bidin bana hamu tişte ne rastın ve kurt tüccari bana kabul nek yani mafu azadiyen kurda tevgere kurda le bakure kurdistan ji kemtir ji başure kurdistan mafu azadiyen kurda desxe eğer vabe be tişteki ne rastı, o tişteki ne tabiyi, o tişteki ser nakevci. İcali bir Kürt ve çabı ki, Kürt ve dahvazı hu pır pır zelal u vekiri beyku siyaseti bikin. Bana mesela Ambejin devlet serok veziri Türk'e beri duruş disa ser televizyonu tiştadı got, eva duruş disa le Ambejin le Rıhayı, Ceylan Pınar, Uyuran şehri İroji zindi ahaftın ankır lûr tişteku dibeji vaya dibeji em veki devlet ne hazırın ji yek ali, yek velati, yek milleti, yek zimani tavizan bidin. Derveyvi çi peviz be emeği tavizan bidin. Yani emeği kabul bikin. Le ev çarpenç noktayın kume bahskir juhur tücari devlet Türkiye tavizan nadı. İcar manevi çiş bu Kürdeki vakı min yani bi hazara bi milyona Kürden kul bakur dijin jubu van evi ki ez dve mecbur ala Türk'e kabul bikim. Ez dve mecbur resmiyete zamanı zikmaki Türk'e vakı zamanı hu kabul bikim. Ez hebuna hudve inkar bikim u nasname Türk'e ez kabul bikim. Ez navi velatı hu jederkhinim yani Kürdistan cibir bikim. Bejin ku Türkiye velatemini. Evana tişten ku nayin kabul kirin, tişten ku tücari kesne karı ferzli ser kurda beki. Duyi varidaji misaleki, numuneki, minakeki gelek nezik de eve medaheyl rojlata navin ev guherandine kum baskeri neziki si çil milyon Kürt mafu azadiyen huduhazın ev mafu azadiyci sedis set evi bides bakın u yekji edin evi kemtir nebe. Duyi vari da ji devlet dve meriv ji devlet ra mesajı xuye vekiri beji veki milleti kurd tarafı kurd beji ku em jivan kemtir tişta naxwazin yani ala kurda ciheye kurd milleteki dinin zimani wan ciheye u velati wan ji navi velati wan ji Kurdistan'ı.
برز ایزولو و بحث پککه و جلانه کر یالچن اگدوغان آلیکار سروک وزیر ترکیه ده پیوینه که دلگه روزنامه طرف که افرو یک شنبی هات با بلاف کنم پس راست کر که حکمتا ترکیه به ریبر زندانکری پککه عبدالله و جلانی را دانستاندن اندکه جبو رازی که نه پککه دا که چکن خود داند بدیتنا و انجام دانا گوتو بیجان لگل او جلانی دکاره آلی کاری اپ کرش بو چار سر کنا پرسا کردی و بری که برسوافی پرسیاره بده اری گلو اگر او جلان جو پککه خواست دا که دست شاری برده پککه ایرو چن آماده که گوه خوب ده تا گوتنا او جلانی
بله اگر جی پرسه داویم او بکن طبی او پرسه دوی مرف جی بر پرسین هیزین چکتار ای پکک بپرسه لی به تخمین من دولت کتی حساب کی وها کو تکلیین دولت به عبدالله جلان خود بردوام بو دما تجرید چی سرویه ها بود تقریبا سال کی هفدیتن چه نده بون لی جی بخو وکی دولت ده هفدیتن خود دوام بو ده مسئله به قاندیلو پککین اوروپا جی هندران جی تکلیه وان پیوندیه وان باوا کی دوام دکر لی پروبلم چی لسه او مذاکره که بحث دکن دولت ناخواز خو وکی طرف اکی لهمبر خودا پککه وکی طرف اکی قبول بکی دوی واری دا پرس تینی سر مسئله چک چاوا او بی داینین او پیش دویا جی ایدی پیواجوه اکی دور و درش او دست پیو بکی پیشتی چک دان حت دانین ایدی مایی سر انصاف و وجدان ترکیه که چو قصد مافو آزادی کرده و بدن یعن ندن ایجار لور لیستیک اکی هیی او لیستیک ده دیرو که کرده دا ترکیه دا گلک جاره حتی جرباندن و نمازه لهمبر کرده تفگره کرده حتی جرباندن او بسر جی کتنه هر جار سر خاپاندن اکی پلانی خود چه کرن او کرده خاپاندن حتی درجه که او کرن نها هزین چکتار ایدستی پکه که دا بکی وقتی ما تون ایزیده هم بحث بکن مثلا گلک مناقشه هی کد ناو آواهی کجکه که بره دو سال سه سال لترکیه دست بکر لور تی بحث کرن که دولت مروی خو یعنی آجان خو خستی ناو وان تفگره که خستنه پیشتی وان مذاکره که چه دی بون گوراویا هر دا آلی به هورا هول بدانه که جواتکی یعنی کجکل ترکیه یعنی باکوری کردستان بجیبینیم لی او سر نکت پیشتی مسئله ها بوری و دست بکرین اپراسیونا نا ده هزار کس کتن هندر ایجان ناو وان ده هزار کسا ده گلک ناوی موساهنو کد به سر ناوی حساب دولت کتی ناو کجکه و پککه ایجار اوانا تابی گریفتن پرسین گلک گریفتن نا از وکی کردکی وها دبیجم که اگر عبدالله اوجلان به دولت را لهفجی بکه از باور ناکم که او هیزن چکتار که در و وکیدن پوتانسیل که گلک مزن آوا بویی لباکوری کردستانه اوانا او داخوازن دولت ترکیه و اوجلان لهف بکن سر ویا دنگی خونکن از ویا باور ناکم او یک ایدنجی اگر دولت ترکیه دوخازه پرسا کرد چاره سر بکه تشتکی دزی نماید وی با واریدا یعنی چما د چل ایمرالی به عبدالله اوجلان را مذاکره چیده که چما به گلی کرده کرد حمول دیار بکر هن له شرناق هن له حقاری هن له استانبول هن له هر دری ترکیه اول کردستان باکور کردستان له هر دری کرد هن او دا خواز خو هر روز د قیرن او د بیژن ایجار چه پیوستی که هر یک کس کو اسیر دستیواندا کتی دستیوان بویرا مناقشه اکی بکی اوه تشتا که ابسورد یعنی تشتا که نر راست دوی واری داد به کرد هول بدن یعنی زیده تر جبوت دولت ترکیه بیجن که اف پرسا پرسا که وکریه دزید سرویه نمای قپاق سرویه نمای هر تشتاوی دوی به اشکره کرن زلال ببو شفاف ببو او به کردارا داخوازین کردارا سرویه دوی مناقشه به دوام کرن یعنی نها از وکی کرده که نه حاضرم که یک لسر سر مافی منه زمان زکمکی بمرا مناقشه بکی و از باور دکن پرانیه کرده جی نه حاضرن و قبول جی ناکن و یا وکی حقارت قبول دکن یعنی دوی پیشی دولت لهمبر کرده وکی ملت اکیدن دوی قبول بکی گورا وی رون سرماسه یا وکیلی یا چوا دکی و داخوازن کرده یک به یک مناقشه بکی اگر ترکیه دوخوازه به کرده را پیشروج روجلات نابینده بهورا وکی دو جوات بهورا بیشین لازمه همو داخوازین کرده ای خسر اوی که طبیعینه اوی که عایدی کردانه اوانا به مناقشه بین قبول کرن یعنی عبدالله اوجلان ببیجی یا نبیجی پکیکه ببیجی یا نبیجی اوه همو گلی کرد گره نادیج بلکه کرد ملت اکی 30 میلیون لترکیه همو نه پکیکهینه همو نه عبدالله اوجلان گره دای عبدالله اوجلانن دوی مسئله بوی رنگی بیت دیتن
بله بریز ایزول از تخوازم بچین در ویس نورین ترکیه هر وکن زانن سال 2012 تکلین انقره به حکمت نواندی بغدای را حکمت نوری مالکی زور آلوز بون دا امان دم دا او بو صدم که هچی نبیت البشک پیوندی نابر حکمت ترکیه و حریم کردستان و عراقی خورد ببن بدیت ناو اف تکلین بهیز این نبر حولی رو انقره لسال 2013 بردوام دبن
Peki Ahmet, ciye kefxweşiye gava Herêmê Kurdistan ku sînorê wê bi dewletên dagîrker hatine ewkirin, di wî warî de Tirkiye dijminatî û dijayetî li hember Herêmê Kurdistan neke, ava di aliyê diplomasî de aliyê ewlekariya Herêmê de tiştekî gelek giring û ez di wî warî de başûrê Kurdistan siyaseta wan heta îro li hember Tirkiye siyasetekî rast bûye û siyasetekî cihî girtiye û serkeftin xistine destê xwe. Lê Tirkiye tabî hesabekî din dike, yani ew wî hesabî ji divê em bizanibin. Yani li alîkî de bi hewlêr re bi başûrê Kurdistanî re têkilî û peywendiyê xwe baş dike, wana wekî teref qebûl dike, bi wan re peymana îmza dike û gelek pere ji hebûnên bin erd û gaz û petrolê wana qezenç dike. Lê li alîyê din de ne hazir ku hebûn û mafu azadiyên Bakurê Kurdistanî qebûl bike, ewe tabî tenakuz di. Vana nakokiye ki ku divê meriv çavê xwe ji re vekir. Yani tu nabe em li alîkî de bêjin ku ev vana Kurdin ala wan heye, em ihtiram li hember wan dikin, lê aliyê din de ez Kurda qebûl nakim vana Tirkin. Yani ev di wî siyasetê de guherandin divê çevî gava dine ji me bahs kir. Mesela tekiliya peywendiya Tirkiye û başûrê Kurdistanê alaqey bi hemû guherandinin rojilata navîn heye. Alaqey bi têkilî û peywendiyên Tirkiye û başûrê Kurdistanê û Amerîka heye. Amerîka bi her du aliya re jî dostaniyekî stratejîk dike. Hem bi Tirkiye re dike, hem bi başûrê Kurdistanê re dike. Di wî warî de nêzîkbûneke wan aliyê wî ekonomîk jî heye tabî, yani pir pere qezenç dikin di wî warî de, lê aliyê wî diplomasî de em dibînin ku Amerîka naxwaze nakokiyekî de orta Tirkiye û başûrê Kurdistanê de derkeve, ji ber ke ciyê herî stabîl ji bo Amerîka, ji bo dunya, ji bo dunya rojava Kurdistan hebûna Kurdan wekî civatekî layîk, civatekî ne ekstremîst, civatekî pir nêzîkî demokrasî ji welatên derve Kurdistanê ew kesên ku li wan dere perwerde bûne û tecrübe wan çêbûye û li herêmê jî eva 20-30 salî ku ew tecrübe ciyê xwe girtiye, di wî warî de Amerîka dewletên rojava civatên navnetewî xwe nêzîkî Kurda dibînin. Yani Kurd li wir peşerojê rojilata navîn de terefekî stratejîkî ji bo hemû dunya. Di wî warî de Tirkiye hatî îqna kirin. Yani Tirkiye hatî îqna kirin ku başûrê Kurdistanê de têkiliya xwe baştir bike, peywendiya xwe baştir bike. Lê wekî min gava dinê jî bahs kir, niha guherandinê li Sûriye û Îranê em nizanin ew ê çawa bi. Hîn jî li Iraqê ew ê çawa siyaset bimeşe, Iraq wekî dewletek bimîne, yan ew ê sê perçe bibe, yan Kurdistan li wir wekî dewletek derkeve ava bibe, ev ewana hîn em nizanin ew ê çawa bi. Ser wiya tiştê ku Tirkiye dixwaze di wî warî de bike, ji xwe Tirkiye di herêmê de tenê mayî. Yani derve başûrê Kurdistanê tu hevalbendê wî nemane. Yani bi Îranê re problemê wî hene, bi Sûriye re heye, bi Iraqê re heye, wekî din bi dewletên din bi Yunanistan û Kıbrıs da problemê wî heye. Di wî warî de yani ew guherandinê ku li rojilata navîn çêdibe de ew bûne aktorekî bi qasê Kurda. Kurdên başûr, Kurdistan başûr, herêma serokatiya Kurdistan başûr bi qasê Tirkiye ji bo peşeroja rojilata navîn de guherandinê de qasê Tirkiye xwedî gotinin, xwedî rolû ewin. Ev ya Amerîka jî zane, dewletên rojava jî zane û Tirkiye jî viya qebûl kirî. Ji ber ew ya ji 5 salê dawî, 4 salê dawî ku wekî tehdît didîtin hebûna başûrê Kurdistanê, îro bi wan re hevalbendî û dostane peywendî datînin, ewa sebebê wî hemû guherandinên ku bi tevahî resmî sûretê mezin de ku li rojilata navîn de çê bibe, dixwazin gora wiya xwe eyar bikin, tenê problem Bakurê Kurdistan û tevgera Bakurê Kurdistan.
Nivîskar Keya Îzol li Swîdê, em pir spasî ava dike.
Gelek spas bo we jî û sala wê taze jî pîroz be. Gelek spas serketina wê dixwaz.
Zor spas li te jî pîroz be. Gelek memnun.